Īstenībā interesē visi jautājumi, visi individuālie noteikumi Gaujas parka kopumā. Jo ikdienā ar viņiem nākas strādāt.
Tā savu ierašanos uz sabiedriskās apspriešanas sapulces pamato mežziņas Raimonds Mežaks. Jo, kā viņš atzīst, tad meža saimnieki pie viņa vēršas ar daudziem jautājumiem.
Man kā mežziņam jau būtu primāri tie noteikumi. Nu, tā gala versija jāzina, un kā tad viņus piemērot, protams, gribētos jau to skaidrību. Kā meža īpašnieks var plānot savu darbību, kāda būs regulējums vai vajadzēs meža apsaimniekošanas plānu, kas ir atkal papildu izmaksas un papildu dokumentus, ko īpašniekam ir jānodrošina, vai arī to nevajadzēs.
Jautājumi par meža apsaimniekošanu ir šķiet viena no galvenajiem, kas tiek uzdot saistībā ar jauno noteikumu projektu, jo, lai apsaimniekot savus mežus Gaujas Nacionālā parka teritorijā, īpašniekiem ir jārēķinās ar dažādiem ierobežojumiem. Tāda situācija ir arī Hugo Cilinbergam.
Ir uzlikts liegums. Pēkšņi. Mēs neesam cirtuši visu šos 40 gadus, jo taupījām, lai būtu, kad ir nepieciešamība paņemt, lai māju varētu uzbūvēt un vispār, jo tagad tas viss ir atlikts uz nenoteiktu laiku. Tiksim, parastam cilvēkam no jēga vienkārši to zemes gabalu turēt, maksāt nodokļus par to, un rezultāts ir tāds, ka ir taisnība paliekam jaņos.
To, ka jāmeklē kompromiss starp meža īpašniekiem un Gaujas Nacionālā parka dabas vērtību interesēm, atzīst arī dabas aizsardzības pārvaldes dabas aizsardzības departamenta direktora Gita Strode, un tiekot strādāts arī pie izmaiņām kompensācijas sistēmā.
Šobrīd ministru kabinetā ir apstiprināts informatīvais ziņojums, kurā ir nodeleģēts ministrijām līdz nākamā gada 1. septembrim veikt izmaiņas attiecībā kompensācijām, paredzot, ka ir arī cita veida kompensācija mehānismi, nevis tikai šīs te ikgadējās, tā arī iespējamība veikt zemes maiņu, vienreizējā kompensācija, lai kompensētu šo tirgus vērtību, zemes atpirkšanu un tā tālāk.
Jaunie noteikumi arī sola, ka tiks atvieglot arī meža apsaimniekošanas plānu izstrādes nepieciešamība. Protams, jaunie noteikumi interesē nevien meža īpašniekus, bet arī iedzīvotājus, kuri vēlas nodarboties turismu jomā.
Mums arī parkā ir īpašums un būs apgrūtinājumi, būs vienkāršāk vai var zemi sadalīt, arī interesē attīstīt turismu.
Kristaps Turauskas vērtē, ka šobrīd turismu ziņā parkā būtu vēl daudz iespēju, ko attīstīt.
Citās valstīs dabu ļoti aktīvi izmanto, nu, pie mums, manuprāt, diezgan kūtri. Neredz nekādu loģiku tajā, kad, piemēram, slodzes pa lielu, nu, tad vajag paceļot pa citām valstīm, jā, un kaut vai paskatīties līdzīgi kaut kāda apjoma vietas, kaut kādā Čehijā, tur Zakopanā, Polijā, jā, kāda tur simtiem tūkstoši, varbūt pat miljoni iziet cauri, jā.
Dabas aizsardzības departamenta direktora Gita Strode gan iebilst, ka jau šobrīd apmeklētāja plūsma parkam ir smaga nasta.
Gaujas ieleja visām gravām un reljefu ir atraktīva vieta un visi vēlās dažādu veidu aktivitātes veikt, bet nu kaut kā tā slodze būs jāmazina. Vienkārši stāsti par to, kad mums veidojās tāda kultūra, kad pat dzīvnieki iebradātām takām iziet cauri 50, 60 vai pat vairāk apmeklētāju grupas, tā skaitā caur digitāliem maršrutiem, un tad tur beigās mums ir uztaisīta jauna taka, kas nav domāta kā taka un kur nevajadzētu nevienam staigāt. Un tā slodze ir milzīga šobrīd uz Gaujas parku.
Vēl šajā sabiedriskās apspriešanas reizē izskan arī jautājums par saules parkiem, vai tos varēs ierīkot parkā.
Runa ir par lielajiem saules paneļu parkiem, lai tajās vērtīgākajās vietās tomēr mēs šādas te būtiskas izmaiņas neveiktu, vai vispār neveiktu bez pienācīga izvērtējuma.
Saules paneļus varēs gan uzstādīt tikai pašpatēriņam. Šie ir tikai daži no jautājumiem, kas interesē parka teritorijā dzīvojošos. Ar visām paredzētajām izmaiņām var iepazīties dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā, kā arī ar tām vietām, kur vēl notiks sabiedriskās apspriešanas sapulces. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.